Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je hrabri vitez našao dostojnog štitonoša.
E, to ćete čuti na kraju emisije, ako ne čitate u ovom trenutku baš Cervantesa i Don Quijota, a mogli biste jer bismo i na taj način proslavili čuvenog pisca kome je ovih dana 400 godina od smrti. S tim u vezi smo pripremili porodičnu priču koju nam kazuje profesor dr. Jasna Stojanović sa Filološkog fakulteta. Mnogo lepo ispričala priču, ja se nadam da ćete i vi uživati. Uživat ćete verovatno, u stvari ne znam da ćete uživati jer nemamo baš veselu temu. Vaš i moja gošća je dr. Dragica Pavlović Babić, psiholog, nacionalna koordinatorka za PISA testiranje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Uvek kad vi govorite i dođete u naše emisije, kritikujemo nešto, jel da?
Kritikujemo to... nešto da bi bilo bolje, tako da ne mislim da ovo nije tema koja ne bi mogla da
razveseli.
Da, za osme.
Može da bude za osme.
Kritikujemo da bismo unapredili, da bi bilo bolje svima koji su obrazovani.
Danas ste baš, mada biste mogli da budete svakog dana kod nas u emisiji, jer se mi bavimo decom i mladima, ali danas ste ovde jer je tokom vikenda, odnosno u petak i subotu, se dogodilo nešto veoma važno i u Beogradu, a ne mislim na maraton, nego mislim na pravno polaganje maturskog, odnosno male mature. Je li to za osmeh ili nije? Rezultati i iskustva sa tog polaganja?
Probna mala matura, kako to zovemo kolokvijalno, je nešto što meni se čini je za učenike jako dobro, jer služi da ih upozna sa nekom situacijom koja im je inače nepoznata i može da neku vrstu treme ili nesigurnosti koja je vezana za nepoznatu situaciju da im smanji. Zato mislim da je to dobro. Vide kako to izgleda, kako je organizovano, kakva je atmosfera, kakva je dinamika, kakav je tip pitanja koji ih tamo očekuju i mislim da na taj način bi to trebalo i razumeti i na taj način bi trebalo i roditelji i škola da im interpretira tu situaciju. Imate priliku da se upoznate sa nečim što vas očekuje
ali to sasvim na kraju u odnosu na ono što oni uče i kako uče, ajde da krenemo od forme, da li je forma samog tog polaganja nešto što je njima sasvim novo ili je to nešto što i način na koji oni uče u školama. Zašto bi bilo novo?
E sad, da, pričamo o formi ili o sadržaju.
Pa
ako
i
pričamo o formi, onda sam test koji stiže sa strane PASE, odnosno iz zavoda i rezultati se negde tamo obrađuju, dobijaju gotove rezultate, to je novo. Znači oni do tada u svom sistemu školovanja imaju ocenjivanje koje je nastavničko ocenjivanje iz nastave i deo je svakodnevnih nastavnih aktivnosti. Ovo je prvi put da se sreću i to na nivou celog sistema da se sreću sa nekim spoljašnjim ocenjivanjem. U tom smislu to je novo i mislim da ova ideja probnog testiranja služi tome, da se upoznaju sa nekom situacijom kroz koju će proći, tako da im ona ne bude nepoznata. To je forma. Što se tiče suštine, ovo se, ta mala matura se formalno, zvanično zove završni ispit. I ona treba da, kao što je i reč kaže, da predstavlja završetak onoga što je prethodno bilo. Prema tome, što se tiče sadržaja, sve što se nalazi u tom ispitu, odnosno u tim testovima, jer polažu imaju tri vrste testova, bi trebalo da liči na njihovo prethodno školovanje.
Da,
ne mogu testovi.
Da.
I zahtevi koji se postavljaju
pred
učenike da budu sa Marsa, nego moraju da liče na ono što, kroz što su oni prošli.
Čekajte, ali uvek se pojavi neki Mars. Šta je onda sa Marsa?
Zadaci na završnom ispitu su usklađeni sa obrazovnim standardima koji su opet usvojeni, deo su obrazovnog sistema. Dakle, ne bi smelo da se pojavi ništa što nije deo njihovih programa i što po nivou težine ili kompleksnosti nije usklađeno sa onim što već stoji u nastavnim programima, udžbenicima i deo njihovog svakodnevnog rada ili deo svakodnevne rutine. Dakle, ne bi smeli da se pojave sadržaji ili načini ispitivanja koji nisu, da kažem, već u sistemu.
Šta vi mislite o tome, da li, kakav je naš obrazovni sistem? Jedno vrlo opšte i teško pitanje. Znam da je za naučnika, kao što ste vi, to vrlo teško pitanje, ali šta, ajte ovako, možda bolje ovako da vas pitam, šta jedan prosječan, sa kakvim znanjem jedan prosječan učenik osnovne škole izlazi sa ili bez male mature iz osnovne škole?
Evo, probat ću da odgovorim kratko, iako je to nemoguće. Pre svega, za ovaj obrazovni sistem je jako važno da sebi postavi to pitanje. Kakav sam ja obrazovni sistem i šta proizvodim? To je prvi uslov da vi počnete da proizvodite kvalitet ili da proizvodite nešto što očekujete, da se zapitate šta se tu u stvari dešava i kako da procenim da li je to dobro i da li sam na dobrom putu. Nama ovakve vrste informacija, kao što su informacije sa završnih ispita kroz koji prođu svi učenici osmog razreda, ili rezultati sa nekih međunarodnih testiranja, kao što je PISA testiranje ili kao što je TIMS testiranje, služe upravo tome da nam kažu da li je obrazovanje u ovoj zemlji dovoljno dobro, dovoljno kvalitetno, dovoljno orijentisano na sve učenike, dovoljno osetljivo da podrži učenika. To su ta najkrupnija i najvažnija pitanja. E sad, kad vi pogledate ove nalaze, hronično oni pokazuju da mi u pogledu kvaliteta obrazovanja ne postižemo ono što bismo želeli. Ni kada uporedimo to sa ovim obrazovnim standardima koje je definisao naš sistem, ili kada uporedimo sa nekim međunarodnim kriterijuma. Dakle, to je neka orijentacija na znanja koja ti služe da nastaviš školovanje, sa kojima znaš šta da radiš, učiš nešto u školi, a to se međusobno prepliče, integriše. Vi kad vidite kako izgleda tipična organizacija u školi, vidite da su znanja iseckana na predmete, predmeti su iseckani na razrede i komunikacije među znanjima nema. A u životu vas niko ne pita da upotrebite znanje iz drugog polugodišta šestog razreda, nego morate da...
Upravo o tome, danas ćemo pirate pustiti malo ranije, evo sad ćemo da vas pustimo, samo da vam pročitam nešto što je ovih danas u Ministarstvu prosvete, odnosno ministar Verbić, i ovo se naši komšije iz Trgovačke škole izgleda imaju odmor ili smenu, verovatno smenu, vrlo su životni. I Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja nešto nisu bili usaglašeni, ali u svakom slučaju ono što je ministar rekao je ovo. Učenici su preopterećeni nekim stvarima koje nisu neophodne, a nema suštinski važnih stvari. Imamo više nego što je potrebno sedanje u klupama, slušanje predavanja i zapisivanje onoga što diktira nastavnik. E pa, ako ministar to kaže, onda je neko negde greši. Od početka greši, ali moguće da danas neko diktira deci u vreme mobilnih telefona, YouTube-a, interneta, ulaska računara u škole.
Izgleda neverovatno, mogu da se složim, ali vi u stvari ne znate ili nemamo pregled toga šta se dešava kada nastavnik uđe u učionicu, zatvori vrata i u kojoj meri rutine oblikuju tu svakodnevnu nastavnu praksu. Vama izgleda da je nemoguće da savremeni pristupi, eto, savremene tehnologije koje su postale deo naše svakodnevne, znači svi u džepu imamo pri ruci mobilni telefon, vama izgleda nemoguće da ta okolnost nije modifikovala i nastavu. Ali možda je moguće, jer neko radi po svojoj rutini, lakše mu je da diktira, dobro, tako je napunio.
Nije lako ni profesorima, to je sigurno, ni predavačima, sigurno. Učiteljima, ali boga mi nije lako ni deci kojima neki profesori diktiraju. A kod kuće imaju nešto drugo. U stvari je jedno zamršeno klupko na kojem mnogi nismo mi jedini koji se mučimo tim mukama. Jerry Brophy ima knjigu Kako motivisati učenike da uče, objavila izdavačka kuća Clio. Vi ćete za Clio ste govorili, a i u našoj emisiji ćete reći nekoliko stavki u vezi sa time kako motivisati učenike da uče. Međutim, dva naša slušalca će dobiti po jednu knjigu Kako motivisati učenike da uče. Možete da nam se javite da date svoj komentar u vezi sa ovom temom, a voljeli bismo svakako da znamo kome će biti namenjene ove knjige. One jesu namenjene u stvari učiteljima, nastavnicima, možda i roditeljima.
Pre svega, ali je knjiga pisana jednim pristupačnim jezikom, ona je malo obimnija, može na prvi pogled da zaplaši taj broj strana, ali je pisana stvarno
skoro
tako da lako, skoro kao Rat i mir, ali tako da lako možete da prođete kroz to, naslovi su jasni, dobra je struktura knjige, možete da čitate one delove koje vas zanimaju, da preskačete, da se fokusirate na ono što je vama važno. To je jedna knjiga koja govori uopšte o značaju motivacije, a ima jako puno primera dobre prakse, ima jako puno načelnih instrukcija koje su stvari možda najvažnije.
I evo, dok se naši slušalci javljaju, da čujemo džingl za pirate, pa onda i kolegu Mišu Stiljkovića, psihologa, koji je vodio razgovor najpre sa decom, što je očekivano, a onda sa učiteljicom koja je govorila o tome kakva su njena iskustva. Učiteljica je Tamara Todorović.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. Ja volim da učim istoriju, zato što lakše učim kad je učim na pamet.
Pa jel zapamtiš posle nešto kad učiš na pamet?
Da, zapamtim. A ostalo sve moram baš dosta da učim.
A jel imaš neki svoj raspored, jel znaš sam kada učiš ili neko mora malo da te podseća, da ti pomogne u tome?
Pa podseća me mama kad nešto zaboravim, da obično je engleski.
A je li vam teško da radite domaći, da učite?
Ne, samo što ne volimo domaći.
Što ne voliš?
Da, pa teško je, grozno.
A tebi?
Mene je dosadno.
Tako kažu deca. I ko može da im zameri? Imaju veoma teško i obimno gradivo, a uz to veoma često neprimereno za njihov uzrast. Kako im onda olakšati proces učenja? Učiteljica Tamara Todorović ima par saveta.
Pa najbolje je da tu ne bude mnogo presije, da prvo pročitamo, da podvučemo ono što je važno, da oni razumeju o čemu se radi, da pričamo o tome i onda kroz neku priču da on posle shvati. Sad smo pričali o Isteri, to je veći dečak iz petog razreda. Znači, ako je on dobro čuo priču nastavnika u školi, onda će njemu biti mnogo lakše kad pročita tekst. A ako samo dobiju, pročitaju sami, to je suvoparno i nemaju sliku. Važno da imaju izuelnu sliku i tu priču da bude nekako plastična.
A šta da rade roditelji, kako oni da olakšaju deci i kako da im stvore radne navike?
Za ove malce. Pa korak po korak, to treba i da ide polako. iz života, na primjer vezano za čitanje, je jako dobro da usput oni ne primete da mi sad vežbamo da čitamo, ali šetamo se ulicom pa pročitamo natpis, vidi šta tamo piše. Onda neki sadržaji koji su njima bliski, na primjer Politikin zabavnik, mogu i stripovi. Znači nije mnogo važna knjiga, nego je važno da vežbaju, da oni budu motivisani, da im to bude prijatno da to rade.
Čitanje mu onda dođe nekako lakše, šta ćemo sa matematikom i sa sličnim stvarima.
Sa matematikom isto možemo da primenimo kroz život, da ih ubacite u radnju, da im date novac. Baš su moji drugari bili pre neki dan u radnji i sama sam ih pustila da vidim koliko će za 100 dinara kupiti proizvoda i da li će dovoljno dobro to izračunati. Bili su savršeni i bila je predstava u radnji. Tačno su izračunali u dinar. Znači, kad su motivisani, bilo je bez greške računanje.
I neko nam se javlja, nadam se da je dobio i knjigu Kako motivisati učenike da uče, izdavačka kuća Clio, Jere Brophy je autor. Stručni konsultant je bila naša gošća, dr. Dragica Pavlović-Babić, psiholog, ono što je važno, nacionalna koordinatorka za PISA testiranje. I slušalac je sa nama. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao. Pozdravljam vas i slušalce, a vašu gošću, cenjenog psihologa. Pa ako treba da se predstavim, ja sam nastavnik i esperanto pedagog. Esperanto je međunarodni jezik, ali ne reklamiram sad jezik.
Naravno.
Tema motivacija. Zaista, ili kako narodski kaže, ako nema volje, onda ne može ništa biti bolje. A stručna motivacija. Ako neko nema, znate, ono, pobuda iz sebe samoga ili poticaj sa strane. Ali tu zaista treba imati takta i znanja i kako kaže, suzdržanje i tako. A te mlade, dečije pedagoške duše, odnosno đačke, treba biti obazrivi, oni mogu malo biti povredljivi. Znači, treba naći način i zainteresirati ih za nešto, za što možda ili ne znaju, ili nisu čuli, ili dovoljno ne razumiju, ili se možda čak plašaju.
Imate vi neku vašu, svoju konkretnu priču u kako ste uspjeli da motivišite nekog koji je bio beznadežan slučaj?
Pa istim da budem, ja sam pošao od ovoga da kažem, ja ništa nisam sposobni od vas, a vi od mene, ali eto, ja sam sticajem prilika nastavnik, vi ste sticajem prilika učenik i vi možete biti kao ja nastavnik. Jedino je problem u ovome da kažem, treba raditi. Znači, ja sam radio možda 2 sata, a vi ćete možda 4 sata. Ili ne. Znači, na jedan pristupačan način ima odgovoriti i dati im uverenje da on to mogu, a ja uvijek kažem, ima 4 stuba. Znam, imam, mogu, hoću, nemam, ne znam, ne mogu, neći. A ne mislim, ja mislim da sam genija daleko od toga. I onda ocičiram...
A šta vam oni kažu?
Da.
A šta kažu oni na to?
I deca razumije, ja počnem pričati na njihov razgovor i onda ja kažem, umjesto da pitam ja vas, pitajte vi mene. Pa date neki primjer, ne iz ličnog života, nego kako je neki naučnik uspeo, ili ono poznato, dar je možda 1%, a 99% je rada, a kažem, ostalo je samo pitanje vremena i da kažem da je to meni korisno, da ja to hoću, kad kažem njima i deca to kažu, da ja ovak jedan, mama radi za pare, vi idete u školu da učite ocene.
Zašto oni radi? Hvala vam puno, nadam se.
Od prvog do četvrtog, pa zato zakaram.
Dobro, pa oni su i najzahtevniji. Hvala vam mnogo na poverenju, nadam se da ćete uživati u knjizi, da ćete i nešto...
Još jednom pozdravljam i uspeh svima.
Hvala vama. Razno iskustvo, očigledno da je naš slušalac vrlo motivisan da i dalje uči i da... i dalje učestvuju u obrazovnom procesu. Mi govorimo o motivaciji učenika. Ajde da obrnemo stvar, da govorimo o motivaciji nastavnika.
Da, to je ista stvar.
Ja?
To su, mislim da je motivacija pre svega, iako vam možda deluje nevjerovatno, ali je to jedan fenomen koji prepoznajete na najvišem, na najopštijem mogućem nivou, na nivou obrazovnog sistema u celini. I ceo sistem može da bude motivisan, da bude orijentisan, da se razvija, da ide napred, da se unapređuje, da unapređuje postignuća učenika. I mi smo trenutno svedoci da u našem sistemu na svim nivoima možete da u stvari vidite koliko nedostaje ta prava motivacija koja je orijentisana na to što je glavni posao u školi, a to je učenje.
A iza motivacije ili ispred motivacije stoji kategorija znanja? To su znači
motivacije? Stoji pored, zajedno.
Ili neki put ka kojem vodi. Ili možda tu nešto poremećeno? Ili znanje malo kao kategorija, kao vrednostna kategorija posrnulo u našem društvu, uopšte, u svetu? Koliko je znanje na...
Ja mislim da nije ni u našem društvu, ni uopšte u svetu kao načelna kategorija. Ali problem je u tome kako mi interpretiramo znanje, kako ga razumemo. To je ono čemu smo i malo prepričali. Nažalost, sve češće, evo, bilo je i u ovom prilogu, u razgovoru sa učenicima, sve ili vrlo često čujemo da je znanje usvajanje, da je reprodukcija, da mi je lako da učim na pamet, a nije mi lako da učim drugačije, da neko očekuje od mene da naučim na pamet, da nastavnik diktira, a posle očekuje da učenici doslovno to reprodukuju. Veoma u vezi sa razumevanjem šta je znanje, a i sa motivacijom, je smisao znanja. Ako učite nešto što je smisleno, što vam nečemu služi, što je oslonjeno na neka druga znanja, što se lepo uklapa u vaše razumevanje sveta ili vaše razumevanje discipline kojom se bavite, onda je tu i motivacija, a onda je tu i znanje u onom smislu u kojem želimo da razgovaramo o njemu. Dakle, smisao je ona reč koja osmišljava i ovu kategoriju znanja.
Da nam malo fali smisla.
Pa fali nam, da.
Da, još jedan deo onoga što je izgovorio ministar Verbić je izuzetno zanimljivo. Samostalni rad se svodi na izradu domaćih zadataka, koji su vrlo diskutabilna kategorija, jer ni danas ne znamo u kojoj meri njihov broj doprinosi postignuću učenika. Mislim, svaka mu čast na ovome. Ne znam da li će uraditi nešto u vezi sa domaćim zadacima. Ne verujem da nekome piše domaće zadatke, ali uglavnom roditelji pišu domaće zadatke. To je opšte mesto.
Da. Da.
Verovatno i zato nemaju smisla. Da.
Ako je opšte mesto, to onda vi vidite koliko ste tim domaćim zadacima u stvari narušili osnovni proces. A to je da vi ste dodatno angažovali učenike, neki su dodatno se zaista angažovali, neki su to prepustili nekome drugom. Vi ste ocenili produkt, a ne uloženi trud. Ne i uloženi trud, nego samo produkt. Poslali ste poruku da onaj koji nije radio, nego se okitio tuđim perjem, bolje prošao, jer je dobio bolju ocenu. Ili druga varijanta, dali ste domaći zadatak, a onda to više uopšte nema nikakvog efekta, niste pregledali, niste uvažili, niste ugradili, razgovarali, niste ugradili u nastavu, i onda opet zašto ste to radili. Tako da slažem se sa time, to jeste dodatno opterećenje za učenika, to se opterećenje nigde ne računa, ne vidi se, jer domaći zadaci su kao sastavni deo nastavnog procesa, ali koliko ih ima, kakvi su, kakav je njihov smisao, najzad to, ko ih radi i zbog čega, to o tome ne znate. Ne znate ništa, nego je to prepušteno nekako lično inicijativi i odgovornosti pojedinačnih nastavnika na nivou sistema.
Zamišljam neke crne roditelje koji moraju da čitaju Don Quixote da bi napravili referat o njemu, ali da kažemo i njima da postoji dečija verzija, odnosno nekada je roman Don Quixote u stvari smatran knjigom za decu i mnogo je lepa i treba barem nju pročitati, jer mi iz nje proteklih mjesec dana i sljedećeg ćemo davati sredom emisije za Dobro jutro djeco. Dakle, preporučujem vam da čitate knjigu za djecu Don Quixote. A o Don Quixotu, odnosno pre svega o Miguelu de Cervantesu, koji je preminuo 22. aprila 1616. dakle pre 400 godina, koji dan ranije od još jednog velikog i značajnog umetnika Williama Shakespearea, koji je umro dan kasnije iste godine, dakle o Cervantesu kazuje profesor dr. Jasna Stojanović sa katedre za Iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Uživajte u Cervantesu.
Preko Praga.
porodična priča.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía... No están los tiempos como para hacer en solitario.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
¿Conocéis al señor de Cervantes?
¿A quién decís?
A Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote.
¡Ah!
Cervantes je tako kao čovjek bio dosta tajnovit i za razliku od nekih drugih savremenika španskih pisaca zlatnog doba, nije lako govorio niti pisao o sebi.
Este que veis aquí... Rostro aguileño de cabello castaño.
Ovoga koga vidiš ovde, orlovskog lica, kesenjaste kose, veselih očiju i krivoga nosa, srebrnaste brade, pre 20 godina zlataste i dugih brkova, malih ustiju.
Que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra.
Cervantesovi roditelji su se zvali Rodrigo i Leonor. On je bio lekar vidar. On je kao vidar imao pravo da, na primjer, previja rane, da pruža prvu pomoć, da pušta krv. I oni su se zvali Los Cirujanos. I eto, od toga je pokušavao da izdrži svoju mnogobrojnu porodicu. Naime, Rodrigo i Leonor su imali 6 dece, 2 sina i 4 ćerke. Budući pisac, Miguel, je bio u sredini.
Šta više, ne postoji ni njegov portret. Svi koji su nastali posle njegove smrti bili su samo plod imaginacije raznih umetnika, zasnovane na onome što je sam Cervantes o sebi zapisao.
Porodica je živela u Alcali de Henares u vreme kada se rodio Miguel. Dugo se nije znalo koje je rodno mesto zapravo najvećeg španskog pisca i tek kada je pronađena krštenica u crkvi Santa Maria la Mayor u Alcali de Henares, utvrđeno je da je Miguel rođen u Alcali de Henares. Pretpostavlja se da je tu porodica došla upravo zbog očeve potrage za poslom, jer Alcala, stari univerzitetski grad španski, tada je naravno studentska populacija bila isključivo muška, su bili mladići.
Jedan student u Sevilji osuđen je na kaznu zatvora zato što je u dvoboju ranio jednog umetnika.
Vrlo često su izbijale tuče, dvoboji i bila je potreba za dosta takvih lekara koji su pružali pomoć. Majka se zvala Leonor de Cortinas, o njoj se ne zna gotovo ništa, osim da je bila ćerka zemljoposednika iz Argande, jednog mesta na Iberijskom poluostrvu, i podaci su vrlo šturi o njoj. Eto, ona se spominje u biografiji Piščevoj po tome što je u doba kada je on bio zatočen u Alžiru na sve načine pokušavala da skupi novac koji je bio potreban za njegovu otkupninu, i zapravo i najveći deo te sume je ona skupila.
Sloboda, Sančo, jedan je od najdragocenijih darova koje su nebesa dala ljudima. S njom se ne može uporediti blago što je zakopano u zemlji i što ga more pokriva. Za slobodu, isto kao i za čast, može i treba da se žrtvuje život. A kao njena protivnost, ropstvo je najveće zlo koje može da snađe ljude.
Cervantes je, eto, posle izvesnog broja godina provedenih van Španije, jedno vreme je bio vojnik, pa onda boravio u Italiji.
Jedan student u Sevilji osuđen je na kaznu zatvora zato što je u dvoboju ranio jednog umetnika. Krivac zvao se Miguel de Cervantes, osuđen je u odsustvu da mu se odseče desna ruka i na 10 godina izgnanstva. Bekstvom u Italiju očigledno se spasao prve kazne, ali da paradoks bude potpun, kasnije je izgubio levu. Istina, nije mu odsečena, već u bici kod Lepanta.
I tek posle toga, kada su se sve te peripetije završile, on se vratio u Španiju 1580. i bio je na nekoj vrsti novog početka, kako porodičnog, ličnog, emotivnog, tako i profesionalnog. I Cervantes je prvu ženu za koju znamo, zasigurno da je sa njom bio, upoznao upravo tih godina. To je bila žena jednog krčmara. Ona se zvala Ana Franka. I oni su izgleda imali kratkotrajnu ljubavnu vezu. Iz te veze se rodila Cervantesova ćerka, Isabel de Saavedra. Ona je sve do svoje udaje bila sa ocem, budući da se Miguel i Ana nisu održali tu svoju vezu i nisu nastavili da budu zajedno. To je bilo 1584. Tada se rodila Isabel. Interesantno je da krajem te iste godine da se Cervantes ženi. On se ženi devojkom koja se zvala Catalina de Salazar. Ona je bila iz jednog malog mesta, iz varoši, po imenu Esquivias. To je u okolini Toleda, također u La Manči, koja je toliko obeležila ne samo Cervantesov život, nego pre svega njegovo stvaralaštvo i Don Kihota. U Esquiviasu, dakle decembra 1584. Cervantes se ženi. Catalina je 20 godina mlađa od njega. To nije bilo ništa neobično za ono doba. Takvi brakovi su bili dosta uobičajeni, česti. Ona imala nešto malo škole, ali kažu da je bila lepa. Cervantes je bio vrlo osjetljiv na žensku lepotu.
Sada je trebalo naći samo još jednu damu u čiju će slavu on krenuti kroz široki svet.
I oni će ostati zajedno sve do njegove smrti. Ona ga je nadživjela nekoliko godina i čak dala u štampu jedno njegovo delo posthumno. I eto, taj brak se održao iako nisu imali dece njih dvoje.
Voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa.
Leo, no le hagas caso, que aquí nadie la echa de casa, ¿eh?
Pošto su se venčali, Cervantes i Catalina su proveli 3 godine u njenom mestu, u Esquiviasu. Živjeli su u jednoj velikoj kući gde je cela porodica, izgleda i uža, a i šira, bila na okupu. Tako da je Cervantes tu imao prilike i da upozna i da živi sa stričevima, ujacima, Katalininim i drugom rodbinom. I postoji pretpostavka da je jedan od njenih sad ujaka ili stričeva, ne zna se tačno, koji je imao slično ime kao budući junak, poslužio kao inspiracija za viteza iz La Manče, lutajućeg viteza samozvanog, a isto tako da je postojao i neki mladić u susedstvu njihove kuće u Esquiviasu koji je poslužio kao model za Sanča Pansu.
Obojica su bila hidalgos, pa prema tome obojica su pripadala onom nižem plemstvu kojem u predstavama vremena nije odgovaralo da ozbiljno rade, već da budu elegantno siromašni i da ili čitaju ili da pak pišu knjige. Don Kihot je onaj koji ih je čitao. Cervantes je onaj koji ih je pisao.
Sancho kaže približno, sad ću parafrazirati, postoje dva roda na ovome svetu kome čovek može da pripada, imati ili nemati.
Tamo se ukazuje 30 ili još više ogromnih divova s kojima sam nameran stupiti u borbu i svima život oduzeti.
Cervantes se celog života borio sa materijalnim nedaćama, nekada mu išlo malo lakše, ali uglavnom je to bilo tako mukotrpno preživljavanje.
Obode on svoju Rosinantu, ne slušajući glas svog štitoroše Sanča koji je vikao za njim da su to vetrenjače, a ne divovi.
On je inače od 1605. da, pa sve do svoje smrti 1616. žive u Madridu sve vreme i to je zapravo najplodniji period njegovog rada. Tada je objavio sva svoje najznačajnije dela. Njih dvojica stalno razgovaraju na mačanskim drumovima, u kafanama, u šumi, gde god se nađu, oni razgovaraju, raspravljaju, podučavaju jedan drugoga, grade jednu veoma lepu ljudsku sponu, vezu, jedno veoma lepo prijateljstvo koje na kraju, kada Don Kihot mora da umre kao lik, zaista prerasta i postaje paradigma.
Spoj konvivencije, oružja i književnosti. Sve su to detalji koji odslikavaju jednu neobičnu književnu karijeru.
I neobičan život svakako.
Preko praga.
400 godina od smrti Miguela de Cervantesa obeležavamo i mi u programu za decu i mlade. Već od početka ovog meseca emisijama Dobro jutro deco jedno ćete čuti na samom kraju, a o malo u razmeštenom redosledu današnje emisije nastupaju Aca i Sanja da pevaju džingl priča o pesmi, a onda Aca sam nešto priča.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Zapiši ovaj broj. Možeš da pozoveš bilo kada. Samo smo čekali kada ćeš se konačno odlučiti na to.
Write this number down. You can call it anytime. We have been waiting for the day that you would finally drop the dime. I praise the one.
Dar Williams je čudesna mlada dama, kantautor, odrasla na muzici Joan Baez, ali i majka. I to ne bilo kakva majka. Ona je biološka majka sina Stevena Greja, rođenog 2004. ali je odmah potom odlučila da da sve od sebe i svoj dom i ljubav ponudi još nekom.
I see hints of violence when they to seek justice through the law.
Taj neko je njena ćerka Taja, rođena u Etiopiji, a koju je Dar usvojila i dovela u Ameriku.
Institutions of the people's rule.
A onda se suočila sa nekim surovim istinama protiv kojih se celog života borila i još uvek se bori svojim pesmama. Odjednom je shvatila u potpunosti šta znači biti druge boje kože i duhovno drugačiji u zemlji koja nije ona u kojoj si se rodio, a sistem nije baš onakav kakvim ga predstavljaju. I rešila je, kao i uvek do tada, da se ne preda. Glas jednoga je glas svih. Imaš pravo na ćutanje, ali i na jedan poziv. Ne želim da sedim mirno dok još uvek opravdavamo ropstvo. Stihovi su u stvari uputstvo koje je namenila Taj, ali i svoj drugoj deci koju sistem ne štiti. Pesma joj govori da nikada ne gubi veru, jer čak i kada sistem nije onakav kakav priželjkuješ i kakav želiš da bude, uvek su tu neki ljudi. Čitave mreže ljudi koji će ti pomoći da pronađeš pravdu, kaže Dar.
So write this number down, I know you won't slip through the cracks. Look over your shoulder, there's millions of us there to get your backs.
Zato zapiši ovaj broj i znaj da nećeš propasti u zemlju. Pogledaj iza sebe, milioni nas su tu da ti čuvaju leđa.
Welcome to this land, yes we still have all those marble steps to climb. But write this number down, because it's growing all the time.
Radio Beograd 1, 13.42, emisija Familijologija. Vaša i moja gošća, dr. Dragica Pavlović-Babić, psiholog i nacionalna koordinatorka za PISA testiranje. To čuveno PISA testiranje pred kojim strhte i oni koji su zaduženi za i ministar i svi oko ministra.
Pa samo oni treba da drhte, niko više. Samo oni.
Pa možda malo i nastavnici i oni koji i predavači, ne samo... Deca najmanje, a decu crnu večito grdivo.
Da, pa istraživanje je takvo, tako je napravljeno da nam kaže nešto kakav je obrazovni sistem u celini. Dakle, kada mi testiramo decu, mi njih testiramo da bismo videli šta se dešava u obrazovnom sistemu u celini, a ne koliko je baš to dete savladalo gradivo i da li je baš ta škola ili baš taj nastavnik dobar ili manje dobar. Znači, zaista ne služi tome da mi izmerimo dobrotu ili kvalitet učenika, škola ili nastavnika, već da izmerimo to kakav je naš obrazovni sistem, da vidimo šta on radi u odnosu na druge obrazovne sisteme, da bismo znali koliko je on konkurentan, koliko je dorastao zahtevima savremenog tržišta, jer mi svi se orijentišemo prema...
Izvinite što vas prekidem. Sve vreme govorite što je sigurno jako važno o obrazovnom sistemu kao živom biću, što ono jeste. Trebalo bi tako i da se ponašamo. Međutim, ne ponašamo se često prema tom nekom biću koja se zove obrazovni sistem, nego je vrlo često
obrazovni mrtav. Sistem je jedno biće koje je jako glomazno i u takvom jednom sistemu u stvari je vrlo lako da se, da tako kažem, zapate rutine i da rutine rešavaju svakodnevnu praksu. Ali kad vi pogledate, obrazovanje mora svakodnevno da se menja, da ide napred, da se usaglašava sa potrebama, zahtevima okoline, sa promenjenom prirodom poslova, sa promenjenom prirodom ljudskih delatnosti.
A ko je zadužen obrazovanje za to? Evo imamo neslaganje između ministarstva i Zavoda za unapređivanje obrazovanja.
I to je sve u redu dok jedni i drugi promišljaju, da suočavaju se sa nekim problemima, razmišljaju o rešavanju problema, što god da je tema toga.
Optrećenje dece, broj
pronalaze kasova. Rešenje za to. Dakle, to je sve u redu, da se otvaraju teme, da se govori o problemima, da se pronalaze rešenja. Najgore je da pustite stvari, da se odigravaju same po sebi nekom svojom logikom, da to sve uređuje rutina i da tako kažem dignete ruke od obrazovanja. Dobar obrazovni sistem je onaj koji stalno uči, koji se stalno menja. Jer vi u stvari, čak obrazovanje mora da ide i korak ispred života. Jer vi pripremate decu da bi se sutra školovala i da bi sutra radila neke poslove, znači pripremate ih za budućnost i zato morate da imate neku projekciju, šta će biti, zašto ga ja spremam, šta će on sutra raditi.
Tog dobrog, a gde smo mi u odnosu na taj dobri, na tim PISA testovima?
Malo smo govorili o rezultatima, znači mi vidimo iz tih rezultata da obrazovanje kod nas nije orijentisano ka tim znanjima koje učenike spremaju za dalje, da im omogući.
Ne znamo kud će dalje.
Možda, ali postoje neke stvari koje su opšta mesta. Evo, pričali smo o tome. Nije škola više mesto gde vi dolazite po informacije. Informacije su lako dostupne i svuda su oko vas. Vi možete da izguglate šta god hoćete mnogo brže nego što bilo koji nastavnik ili udžbenik mogu da vam kažu. I mnogo više od toga. Nije važno da vam škola obezbedi informacije. One su sada lako dostupne, ali važno je nešto drugo, da naučite šta da radite s tim informacijama, kako da ih povežete, kako da znate da li da im verujete, kako da izaberete one koje su najrelevantnije ili koje su za vas, za vaše potrebe najrelevantnije, kako da znate kako da učite. Pa onaj dete koje ide u školu, njegovo zanimanje je učenik, znači mora da nauči kako
znači,
da uči.
Važno je ovo da kažemo, da ne postoji konkurencija između novih tehnologija i škole. Da je škola ne treba da se prilagođava tome, nego treba da ostane ono što jeste.
Nove tehnologije su, tako kažem, alati, to su sredstva koja se prirodno ugrađuju, kao što su ugrađene i sve druge ljudske delatnosti za koje su razvijene, tako bi trebalo budu ugrađena i u školu i u učenje, jer i tome služe. Dakle, ona bi trebala prirodno da uđu i da postanu deo nastavnog procesa.
Sad smo mi zaključili, govorimo o PISA testiranju baš sada, baš u vezi i sa ovim probnim malom maturom, pa i u vezi sa ovim malim prvacima koji se spremaju, koji imaju tako nekakav odnos prema školi. Ovih dana se, meseci se upisuju i idu na razna testiranja. Šta njih čeka, vidjet ćemo. I oni će biti, pa njih će zakačiti, ne, koji razred je skači PISA testiranje?
Uvek je prvi razred srednje škole. Dakle, testirat će se oni koji su rođeni 2002. godine.
Oni su sada
sedmi razred, znači kada dođu u prvi, tamo će biti.
Imaju vremena da nauče gradivo da radi PISA testiranje. To je problem što mi obrnemo lončiće.
To
je, šta smo mi naučili, odnosno šta smo primenili sa dosadašnjih i tek nam ovo predstoji 2018. ali se uveliko priprema. Tako. Šta smo mi naučili od dosadašnjih učestvovanje na PISA testiranju? Smo nešto izmerili?
Pa ja mislim da smo možda naučili dosta u nekom najopštijem smislu i mislim da je ono doprinelo nekom, ajde da kažemo, osvešćivanju, ali kultivisanju odnosa javnosti prema obrazovanju, prema smislu obrazovanja i prema njegovom značenju. Vi sad možete da na bilo kom sastavu da vrlo lepo diskutujete o pitanjima kvaliteta obrazovanja. Ljudi su postali osjetljiviji na to, postali su više zahtevni u tom pogledu. Kad razgovarate sa grupama roditelja, vi možete da vidite da ljudi sa medijima da vrlo dobro razumeju stvari čemu bi obrazovanje trebalo da...
Ste vi radite koji imao sreću sa detetom koji ide u školu ili ste primenjivali? Ima roditelja kojima se posreći pa dobiju dete koje hoće da uči i Vukovac, a ima oni koji se muče celog života. Koji ste vi roditelji?
Ja imam dvoje dece, imam iskustva iz jedne i iz druge grupe. Da. Jeste, i kao roditelj, u stvari vi na sopstvenoj koži vrlo dobro razumete probleme obrazovanja i smisla obrazovanja i možda još bolje razumete nego samo dete koje je uronjeno u taj proces. Ako roditelj ipak možete da sagledate stvari iz malo šire perspektive i da vidite šta je to što se na svakodnevnom nivou dešava u školi, a čemu sve to služi. Tako da mislim da su roditelji nažalost nedovoljno uključen, ali vrlo važan resurs za podizanje kvaliteta obrazovanja, jer se i njih tiče. To su njihova deca koja prolaze sada kroz to je budućnost njihove dece, tako da roditelje svakako bi trebalo uključiti ne samo njihovo mišljenje, nego da direktnije učestvuju u onome što je obrazovanje, da nauče kako se radi,
da ih ribaju,
da ne dobijaju trojke na domaćima, malo veće oce.
Da. Dakle, čeka nas PISA testiranje 2018. Nešto mi pokazujete? Ne, vi, ne. U režiji nešto drugo rade. Dakle, čeka nas novo PISA testiranje 2018. Pripreme su počele. Hoće to đaci po školama osjetiti ili se to priprema samo na nivou nauke, naučnih istraživanja?
Za sada se to priprema samo, da tako kažem, u tehničkom smislu. Dakle, razvijaju se ti instrumenti koji će biti korišćeni za testiranje, prevodi se usaglašavaju, tako da svi učenici u svetu koji testira se u više od 80 zemalja dobiju testove istog kvaliteta, iste težine. Znači, to su sada, da tako kažem, tehničke pripreme. Što se tiče samih učenika, ono što je njima potrebno da bi došli na testiranje je već u njihovim glavama. Dakle, ono što su što su do sada naučili, koliko kvalitetno, to bi trebalo tamo da se pokaže. Nikakva specijalna priprema nije potrebna, sem u onom smislu o kojem sam govorila o završnom ispitu, da unapred vide primere zadataka, da vide način na koji se od njih traži da rešavaju te zadatke, koje je smisao, kompleksnost, eto, da im to ne bi bilo nešto zastrašujuće i novo, pa da kažu, jo, šta je ovo, nikad nisam video ovakve zadatke.
Znači, kako, proleće je, ja se sad podsjetih Mike Antića i čuperka koji je u glavi. Kakve jednačine, ima neki čuperak plavi, baš u glavi, a setih se i njega malo pre, on je dobro prepisao je prvu pesmu od Desanke Maksimović, ali je posle priznao da ju je prepisao i nastavio je da piše dobru poeziju. Mi ne možemo da prepisujemo obrazovne sisteme, to ne bi bilo dobro, pa čak i da priznamo da smo ih prepisali.
Ne, vi čak i kad biljku presadite, ona mora da se prilagodi uslovima u kojima sada raste, tako i obrazovni sistem, on mora da bude usklađen sa ovim društvom, sa našim potrebom, sa našom tradicijom, sa našim pogledima za obrazovanje. Recepti, modeli su uvek dobrodošli, da mi vidimo koje su to prakse koje uspevaju i koje dobro rade. Ne treba ni da živimo u izolaciji, da razvijamo svoj model po sistemu baš me briga šta oni drugi, ja sam najpametniji. Mislim, uvek je lepo učiti iz tuđih iskustava, ali obrazovanje je jedinstvena, da tako kažem, kategorija koja bi trebala bude naša domaća, nacionalna.
Hvala vam mnogo. Bila je ovo gospođa dr. Dragica Pavlović-Babić, psiholog, nacionalna koordinatorka za PISA testiranje. Mi sad slušamo Dobro jutro decu u varijanti Po jutro se dan poznaje. Rekla sam vam i već tokom aprila, a i u maju ćemo slušati Don Kihota Cervantesovog, prilagođenost iz knjige za decu Don Kihot. A sa vama su danas bili Kaća Epštajn, Miša Stiljković, Aleksandra Urošević, Darko Soković, Žarko Bovan, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđaj.
Po jutru se dan poznaje.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez. Vetrenjače. Šlem i oklop. Pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je hrabri vitez našao dostojnog štitonošu. Don Kihot ostade sad pune dve nedelje mirno kod kuće. Niko nije primećivao njegovu nameru da se ponovo oda viteštvu. Razume se da u razgovoru nije odstupao od svojih starih misli. Tvrdio je tako da na svetu nema potrebnije stvari od viteza lutalica i da će on ponovo da zavede taj red. Ponekad bi mu sveštenik protivurečio, a ponekad i popuštao, jer je njegov prijatelj bio razdražljiv, pa s njim nije bilo lako izaći na kraj. Dotle se Don Kihot krišom razgovarao sa svojim susedom seljakom koga je izabrao za svog štitonošu. Upotrebio je svu svoju rečitost i toliko mu obećao da je siromašni seljak počeo već da sanja o zlatnim brdima i najzad pristao. Mirno ostavi ti svoj plug i stupi kod mene u službu kao štitonoša, govorio je njemu Don Kihot. Lako mi se može nasmešiti sreća da osvojim koje ostrvo, pa ću onda tebe postaviti tu za namesnika. Ta sjajna obećanja najbolje su delovala i Sancho Panza, tako se zvao ovaj seljak. Napusti naposljetku i ženu i decu, pa stupi u službu kod svog suseda plemića. Don Kihot se sećao da mu je krčmar između ostalog preporučio i punu kesu. Prodao je zato svoju najbolju njivu. Kada je i oružje lepo udesio, reče svom štitonoši dan i čas kad će poći. I Sančo je imao da se pobrine za sve potrebno, a naročito da ne zaboravi torbu sa hranom. Sančo obeća. Reče da ima odličnog magarca koga će povesti, jer pešačenje nije laka stvar. Magarca? Vitez zastade i napregnu pamćenje da li igde čitao da je neki štitonoša jahao na magarcu. Ali se nikako nije mogao setiti. Ipak pristade na magarca. Neće dugo potrajati, mislio je, a on će već uzeti kao plen konja od nekog pobeđenog viteza i na njega posaditi Sanča Pansu. Sad im ništa više nije smetalo da krenu na put. U sred noći, ne opraštajući se sa svojima, krenuše u svet. Brzo su jahali i često menjali pravac, te su već pri izlasku sunca bili uvereni da ih niko neće pronaći.
divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.